Mpuga in Washington, wishing you a very wonderful.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin jimco ah bisha diseembarna waa 30 sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah iska horimaad dhimasho dhaliyay oo u dhexeeyey booliska galmudug iyo maleeshiya hubaysan oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb. waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan qofka uu ahaa boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele oo ku geeriyooday magaalada San Paulo ee dalkiisa.
waxyaabaha lagu xasuusta Pele waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. waxaa si gaar ah maaragta loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka, waa 1958, 1962, 1970 iyo 1970.
barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu la shaqeeyo ra-iisul wasaaraha ee dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo shalay xilka loo dhaariyey, iyo sidoo kale inuu kala shaqeyn doono dadaalada horumarinta nabadda ee gobolka ee u dhexeeya Falastiin iyo dowladda cusub ee Israa'iil. Biden ayaa aqalka cad ka sheegay in Mareykanka uu sii wadayo taageerada uu ku bixinayo xalka iyo danaha labada dowladood, islamarkaana uu ka soo horjeedo siyaasadaha halista ku ah. hadalka Biden ayaa imaanaya iyadoo Benjamin Netanyahu loo dhaariyey mar kale xilka ra-iisul wasaaraha, taasoo ka dhigan inuu hoggaamin doono xukuumad muxaafid oo wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiyada mayalka adag ee midigta. Netanyahu oo 73 jir ah, isla markaana loo haysto eedo wax isdabamarin, laakiin uu dafiray ayaa ololihiisa doorashada ku soo galay inuu ballaarinayo deegaameynta dhulka daanta galbeed, taasoo walaac ku abuurtay Falastiiniyiinta lagana yaabo inay horseedo iska horimaadyo cusub. Pele oo ahaa boqorkii kubadda cagta ee Brazil, kaasoo ku suntan taariikhda kubadda cagta ee dunida, ayaa xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Sao Paulo. geeridiisa ayaa waxaa xaqiijiyey qoyskiisa iyadoo dhaqaatiirtiisa ay sheegeen inuu la irdarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. 3 jeer ayuu ku guuleystay koobka adduunka, isagoo ilaa iyo hadda ah ciyaartoygii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya koobka adduunka. wuxuu waayeysay ciyaaraha ugu badan Pele ku qaatay kooxda Santos ee Brazil ka hor inta uusan kusoo gabagabeynin kooxda New York Cosmos. nolosha Pele kadib xirfadiisii kubadda cagta wuxuu soo qabtay shaqooyin kala duwan, isagoo noqday siyaasi, ganacsade iyo wasiirkii isboorti ee Brazil, iyo sidoo kale safiir ka tirsan hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay. xarumaha adeega korontada iyo kaabayaasha muhiimka ah ee dadka Ukraine ay waxyeelo soo gaareen kadib markii Khamiistii ciidamada Ruushka ay ku batilmaameedsadeen weeraro gantaalo ah, taas oo magaalooyin badan oo dalkaasi ah ka dhigtay koronto la'aan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka. magaalooyinka uu Ruushka gantaalada ku garaacay waxaa ku jira caasimada Kiev, waxaana weerarka uu noqonayaa kii ugu weynaa ee Ruushka uu dalkaasi ku qaado muddo toddobaadyo ah. duqeymays xigxiga oo Ruushka uu ku qaaday kaabayaasha biyaha iyo korontada bixiya ayaa sii kordhiyey dhibaatada ay wajahayaan dadka Ukraine, iyadoo Moscow ay qaadaysay weeraro toddobaadle ah tan iyo bishii Oktoobar. militariga ukrein ayaa sheegay inay soo rideen gantaalada ruushka iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka ahaa, laakiin qaar ka mid ah ayaa gaaray biltilmaameedyadii ruushka ay doonayeen. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay iskahorimaad u dhexeeyay ciidamada booliska galmudug iyo maleeshiya hubaysan oo ka dhacay deegaanka gadoon ee hoos tegta degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. iskahorimaadka ayaa yimi kadib markii booliska ay ku baxeen soo dhicinta gaari xamuul ah oo maleeshiyada ay dhac u geysteen, kaas oo ay u kaxaysteen dhinaca gadoon. gudoomiyaha gobolka galgaduud ee galmudug cilmi gebay ayaana v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay.
gaariba waxaa laga afduubay cadameedlaha, waxaa laga afduubay magaalada Marigul agteeda oo 28 kilomitr u jirta dhuusamareeb. waxaa lala aaday marka gudoon baa lala aaday maamulka meesha jooga oo ugu horeeyaan maamulka degmada fisha amniga iyo dad kale wax garaaba isku dayeen inay arrintaas ku xaliyaan si hoose oo mataqaana khamira. nimankii baabuurka qaatay waa kasoo tageli weysay. kadib marka waxaa qasban noqotay in hay-adaha amnigu ay xaquuqdii daska la dhibaateeyey iyo sharciga lagu tintalay markaas ay u istaagaan. sidaasaa lagu aaday meesha. marka lagu aaday meeshana xumaanfarayaashii ama kuwii marka hore mukhaladka sameeyey ayaa haddana ciidankii amniga u galay qaafadihii magaalada, kadibna rasaaseeyey oo dagaalku bilaabay.
marka israsaasayntaas gudoomiye maxay sababtay oo ka dhashay?
israsaasayntaasi waxay ka dhashay dhimasho askari ciidanka booliska ah ayaa waxaa gaaray war uma hayno, ashiidhaaa war uma hayno. markii ay hawsha bilaabatay ciidankii waxay si geesnimo leh u difaaceen nimankii fidnawalayaasha ahaa oo gaariga soo dhacay. gaarigiina way soo qabteen, ayagiina waxaa weeye way ka baxsadeen meeshii oo gacanta uguma dhigin siishe gaarigii iyo wixii saarnaa iyo dadkii waagasha badbaashay. waxaana la keenay shalay meeshan, saa kaana ku wareejinay dadkii iskala gaariga iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii mulkiilayaasha ahaa ayaan ku wareejinay iyo dadki mas-uulka ahaa. ayagiina waxaan markaan tagnay magaaladiina waxaan u sheegnay in dadka deegaanku ay xumaanfalayaasha aysa gacan siin ka dheeraa meel ugu jirtaan.
deegaankii gadoonaa tagteen qeybii bulshada aad laqdaan, waxa ugu badan ee aad xoogga saarteen oo wadahadalka ku salaysnaa maxay ahay?
waxaan saarnay waxa weeye inaysan noqon degmada gadoon inaysan noqon meel xumaanfalayaasha iyo dambiiliyaashu ay la soo aadaan markay wax qaribaan ama waxa markaa sameeyaan noqdaan dadka deegaanku dadka beri ah, dadka xunxun, haddii noqdaan qawaarijta iyo haddii noqdaan dambiiliyaashan kaloo hadda hawshaa folkaan sameeyo kale.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka galgaduud ee galmudug cilmi gabay oo u waramayay wariyaha v o e da cabdi waaxid macalin isaaq.
boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 28 sano jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil oo goolashiisa ugu badan uu u dhaliyey isagoo koobabna kula guuleystay. Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay keliyaha iyo wadnaha. Pele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil isaga oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka, wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil isagoo u dhaliyey 77 gool. hadaba wariyaheena Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Beele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
Waa mahadsan tahay Samaka. Beele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1940 wuxuu ku dhashay dalka Brazil. Yaraantiisi waxa uu ku soo koray nolol saboolnimo ah isagoo ka soo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil. Laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. Aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray. Isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. Waxa uu ka soo bilaabay dhalinyarada da'da yar ama kooxda qaybta labaad ee Santos, laakiin isaga oo 15 sano jira oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka ugu ciyaarayo. Sanad kadibna isagoo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. Markii ugu horreysay dunida kubadda cagta, Beele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1998 ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka ee naadirka ahaa eeba ku cusbaa dunida xilligaas. Marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay Beele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyey goolkii kaliya ciyaartii wareegga 8 ee Brazil kaga badiyeen Wales, sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyey Faransiiska ciyaartii semi-finalka isla tartankaas 2018, 2 goolna wuxuu ka dhaliyey finalkii maaragtay Sweden. Marka waa ciyaaryahanka kaliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta la soo ciyaarayay 5 gool dhaliyey 3 kulan ee ugu dambeeyay.
Waa gartay Nuro. Marka maxaan ku xusuusan doonaa Beele?
Waxyaabaha lagu xasuusta Beele waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka. Waa 1958, 1962, iyo 1970. Waxa uu dhaliyey muddadii uu ciyaaray oo ahayd 20 sano 1218 gool isagoo safta 1306. Waxaa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin, inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaarayo kubadda cagta.
Dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Beele uu ka baxay?
Dunida kubadda cagta ayaa Samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay, in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Beele. Sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynayay. Xiriirka Olombikada Adduunka ee IOC ayaa Beele sanadkii 1999 u doortay laacibkii isboorti ee qarnigii 20-aad, isagoo sidoo kalena lagu daray 100 qof ee dunida ugu caansan ee isla qarnigaasi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda V O A. Maamulka degmada Carmo ee gobolka Bari iyo bulshada deegaanka ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey dhismaha wadooyin dhowr ah, kuwaasoo ku yimid iskutashi bulsho sida uu maamulka sheegay, iyadoo dadka deegaankana ay si weyn u soo dhoweeyeen. Warkan waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A da Faadum Yaasiin Jaamac.
Maamulka degmada Carmo oo kaashanaya bulshada ku dhaqan magaaladaas ayaa sanadkan hirgeliyey 5 wado oo laami ah oo isku tashi ah. Gudoomiyaha degmada Carmo Maxamed Ibraahim Haaji Faarax ayaa VOA u sheegay in dhismaha wadooyinkan ay ku baxday lacag ka badan $1 million. Sidoo kale sanadka 2023 ayaa gudoomiyuhu sheegay in ay hirgelin doonaan dhismaha 10 wado oo laami ah.
Inaan xariga ka jarro 5 wado, wadada ugu dheer waa 1 kilometer, wadada ugu gaabana waa 300 meter. Marka 5 wado weeye, 5 wado aan hadda fulinay 2 kilometer iyo 400 meter kii u horreeyay dhammaaday. sidoo kale waxaa noo qorsheysan sanadkiiba 10 kilometer laga dhiso magaalada Carmo wadooyinkeeda kala duwan. Wadooyinkaasi waa wadooyin dhaadheer iyo wadooyin gaagaaban intaba ay u qaybsan yihiin, marka meel fiican bay wax noo marayaan. Laamiyada aan dhisanay waa shilinka bulshada jeebkeeda ka soo baxay iyo cashuurta yar aan magaalada gudaheeda ka qaadno. Intaas baan isku tashanay, ayaan ku dhisanay. Dowladda dhex waa uga fadhinaa dowrkeeda inay qaadato, laakiin hadda intaanu qabanay waa isku tashi bulsho waay.
Barxad Bannaan iyo aargada kala barta magaalada ayaa ka mid ah goobaha laamiga ah ee la hirgeliyey.
Haa, waxaanu ka dhisnay aarga aan ugu magacdaray Soomaali weyn, afar wada isugu yimaada iskoyska, waa qalbiga magaalada, waa xarumaha dowladdu meeshay ku yaalaan, waa goobaha ugu badan ee arrimaha bulshadu meeshay ku yaalaan. Marka halkaasaan u xulanay inay noqoto aargada ama meesha fagaaraha ay bulshadu isugu timaado, lagana dhiso aargada calaamada u ah degmada Carmo.
Waxa uu guddoomiyuhu sheegay in horay ay si isku tashiya u fuliyeen dhiraynta magaalada.
Dhiraynta waxay isku tashi, welina waxay ku socotaa isku tashi. Waxay u qaybsan yihiin laba nooc: dhir aanu dibadda ka soo waarinay ama dibadda ka keenay soo gadnay oo dhir u badan hadda dhirta hore u baxday, iyo dhir wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka aanu ka soo qaadnay oo iyadana aan u qaybinay gudaha magaalada Carmo iyo deegaamada degmada ku hareeraysa intaba.
Yaa waraabiya marka dhirtaas?
Si isku tashi baan u waraabinaa, saan horeba u sheegay. Waxaan u gadnay gaadiid lagu waraabiyo oo ay bulshadu gaday, oo isku tashi ah waxay leeyihiin booyad lagu talagalay oo lagu waraabiyo. Adumayu fariintayda waxaan ku darsanayaa isku tashiga bulshada reer Carmo inay halkaa ka wadaan. Waxaan ugu baaqayaa degmooyinka kale ee Puntland iyo Soomaaliyaba inay kaga daydaan bulshada degmada Carmo sida wax wadaqabsiga isku tashiga ayan gacmo wadajir bay wax ku gooyaan.
Nimco Aadan Axmed oo ka mid a dadka deegaanka Carmo ayaa ka waramaysa sida ay u aragto dhismaha wadooyinka iyo faa'iidada ay u soo kordhiyeen
magaalada. Laamiyada loo sameeyey iyo horumarka ay ku tallaabsatay wax badan ayaa iska bedelay. Runtii bilicdeedii ayaa soo baxday. Boorki baan ka reysanay, dheerigii baan ka reysanay, dhagaxii baan ka reysanay, iyo rafka gaarigu nala mari jiray. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Soomaalida waxay tiradaa gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan. Rag iyo dumarna uma kala maqnayn. Maalka waxaa bixiyey hantaaleeg, waxaa bixiyey dadka degan oo ku nool bulshada ku nool, rag iyo dumarba. Ilaahay hadduu idanka ka dhigo kama daali doono. Waxaan rajaynaynaa inta noo dhiman 10 wado ayaa dhagax dhigan, 10 wado in aanu dhammaystirro ayaanu jecelahay haddii Ilaahay idanka ka dhigo waqtiguna uu noo saamaxo.
Dhismaha wadooyinka laamiga ah ee dhexmara degmada Carmo iyo dhiraynta ayaa u muuqda mid kor u qaadaysa bilicda degmada. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka, waxaana inoo haya wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaatan dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Caalamka waxaa jira in dad marka buug la daabaco ama uu buug soo baxo, qoraaga ay jecel yihiin ku dadaala inay si degdeg ah buuggaas u helaan. Waxaa laga yaabaa inaad aragto dad saf dheer ugu jira inay iibsadaan buugaagtaasi. Tani waa wax caadiya wadamada reer galbeedka, laakiin dad badani waxay iminka aaminsan yihiin in kiisku aanu sidan ahayn dalalka bariga dhexe ee carabta. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa sababta wax akhrisku ugu yaraaday ee dalalkaasi. Waxaa kale oo jira in dadka carabta ah iyo guud ahaanba muslimiinta la sheegay inaanay ku badnayn tegista maktabadaha buugaagta lagu kaydiyo, taasina ay muraayad u tahay wax akhriska bulshooyinka ku nool halkaasi oo yaraaday. Deegaanada bariga dhexe iyo dunida muslimka oo wax akhriska daabacadda iyo alifida culuumta mar adduunka ugu sarreeyey xaalku sidaasi maaha ayaa iminka dad badani ileeyihiin. Horaantii sannadkan dood ku saabsan sidii loo kobcin lahaa caadooyinka wax akhris ee dhallinyarada carabta ayaa ka dambeysay kadib markii ururka la yidhaahda Fikir ee Carab Todd Foundation uu soo saaray warbixintiisii afraad ee horumarinta dhaqanka bishii Januari ee sannadkan dhammaanaya. Daraasad la sameeyey ayaana lagu sheegay in celceliska ilmaha carabtu uu akhriyo 6 daqiiqo sannadkii marka la barbar dhigo 12,000 oo daqiiqo dhiggii sare galbeedka. Daraasaddan waxaa ka hadlay dad qoraa ah oo carab ah oo sheegay in tiradu intaasi ka badan tahay dhalinta carabta. Guud ahaan haddaba maxaa yareeya in bulsho wax akhriskeedu yaraado? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Yuusuf Cismaan Cabdulle oo loo yaqaano Yuusuf Shaacir oo ah abwaan deganna magaalada Hargeysa.
Guud ahaan akhriska xilligan la joogay casriga ah hoos u dhac waa ku yimi kuna socda weliba. Caalamka Islaamka haddaynu gaar u soo qaadano ama wadamada carabta, waxaan oran karaa iyagoo la wadaaga ka guud ee caalamka oo tiknoolojiyadu ay sabab u tahay in akhriskii bugaagta, joornaalada, majaladaha, wixii lamid ahaa ee la akhrin jiray ay tiknoolojiyadu hoos u dhigtay. Caalamka Islaamka waxaan isleeyahay waxa usii raaca inaanay dowladahoodu badankoodu aanay dhiiri gelinaynin ama daraasada cilmi baarisa ama jaamacadaha ama dadka aan lagu dhiiri gelinaynin inay wax akhriyaan. Waxa kale oo iyana timi in ladnaanshaha oo iyada lafteedu yareysa qofku inuu karti badan sameeyo. Dadku hadda jeer markii ay baahnaayeen aanay haysanin nimcada nimanka, ayay ka karti iyo dhaqdhaqaaq badnaayeen. Marka dhalinyarada caalamka Islaam waxay aada ugu xidhan yihiin caalamka ama dunida galbeedka, dunidaasna tiknoolojiyad baa qaadatay. Siyaabahaasaan u filayaa inay yareysay wax akhriskii. Haddii wax akhrisku yaraado, waxaa isna la yaraanaya wax qorista, way isku xidhan yihiin labaduba. Hadda yaraadaan meesha ka baxaana, waxaa meesha ka baxaysa iyana aqoontii.
Maanta dunida waxyaabaha ugu waaweyn ee ummaddu waqti ku bixiso waxaa ugu badan baraha ee bulshadu ku kulanto iyo aaladaha internetka sida YouTube-ka iyo Facebook. Marka loo eego waqtiga ay dhalintu guud ahaan wadamada Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka ay geliyaan aaladahaasi, mararka qaarkood lama qiyaasi karo. Sidee ayaa haddaba loo horumarin karaa in dhalinyaradu ku soo noqoto wax akhriskii caadada ahaa, sida in ay dhalintu buug iibsato, ka soo qaadato maktabadda, amaba waqti ay ku dhex akhristaan maktabadda gudaheeda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Khadar Maxamed Muxamed oo ah qoraa iyo cilmi baare degan magaalada Hargeysa.
Horta dhibaatadan akhris yaraanta ama akhris la-aantu waa mid haysata dhammaan dalalka soo koraya. Mushkiladuna waxa weeye inaanu jirin dhaqan akhris. Haddaba si loo sameeyo dhaqan akhris, aan waxaan isleeyahay dhowr talaabo ayaa la qaadi karaa. Kow, waxbarashadu waa inay noqoto mid dhaqan akhris maxaan dhahday barta da'yarta jaamacadaha iyo dugsiyada jooga, oo tusaale ahaan manhajku waa inuu wax akhrisku qayb ka noqdo. Book labs waa inay iskuulada ama jaamacaduhu yeeshaan, tartanna waa inay u qabtaan maxaan dhahday akhriska. Waalidka iyo guriga ayaa isaguna qayb ka qaadan kara, oo tusaale ahaan waalidku inuu habeenkii caruurta wax u akhriyo oo akhriska ku dhiirigeliyo oo tusaale isagu u noqdo. Sidoo kale waa in la helo maktabado guud oo maxaan dhahday dadko dhan u furan oo ay dadku bugaagta ka heli karaan oo mar walba wax ku akhrisan karaan. Siyaasado qaran waa inay dowladuhu sameeyaan oo ay iyaga laftooda ku dhiirigeliyaan, tusaale ahaan in degmo kasta laga sameeyo maktabad akhris, bugaagtana sidii ay u heli lahaayeen loo fududeeyo. Heerka daabacadda ee dalka ayaa iyaduna kamid waxyaabaha saameeya. Marka in wadanka tusaale ahaan haddii madbacado badan ku yaalaan oo ay bugaagta soo saaraan, iyagu way u fududahay dadku inay helaan. Marka intaana la dhiirigeliyo in la sameeyo madalo waaweyn oo akhriska lagu kobciyo oo ay ka mid yihiin bandhigyada waaweyn ee bugaagta, dood wadaagyo, gorfayn iyo waxyaabo lamid a, iyo ugu dambeyn in laga faa'iidaysto heerka tiknoolojiyadda ee maanta dunidu marayso. Oo runtii maanta siyaabo kala duwan bay dunidu wax u akhridaa. Marka in tiknoolojiyadan laga faa'iidaysto, lagu dhiirigeliyo dhalinyartu inay si wanaagsan ugu faa'iidaystaan akhriska ku bartaan.
Inkasta oo daraasadan la sameeyey hadalla ka soo noqdeen, haddana waxa aan qarsoonayn in wax akhrisku uu aada ugu yaraaday dalal badan oo ku yaala dunida muslimka. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiye xaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a. markana hal qodob oo ka mid a qodobadeena wararka ugu waaweyn. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu la shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub ee Israa'il Benyamin Netanyahu oo shalay xilka loo dhaariyey, isagoo dhinaca kalena sheegay inuu kala shaqayn doono dadaalada horumarinta nabadda ee u dhexeeya Falastiin iyo dowladda cusub ee Israa'il. Biden ayaa aqalka cad ka sheegay in Mareykanka uu sii wadayo taageerada uu ku bixinayo xalka iyo danaha labada dowladood, isla markaana uu kasoo horjeedo siyaasadaha halista ah. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii jawigii boqoradda iyo haboon nuura. heestaasi jawigii boqoradda iyo codkii haboon nuura ayaa u dambeeyey idaacaddeennii saaka iyo caalamka. waxaana idinla socodsiinayay anigoo samakaab ah. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
barta ara riyaha isu tu fursaday.